Yep. Jamen tak for invitationen og velkomsten hertil. Som Jørgen nævnte, så har jeg været i Haderslev fra mandag til fredag, og inden da var jeg i Tønder, så jeg har brugt stemmen en del, det kan jeg godt mærke, så jeg tager med lige en lille en ind imellem. En lille præsentation. Peter Olsen, jeg bor i Hillerød med en kone og to børn. Jeg kan bedst lide den fordeling. Så rejser jeg halvtids for Luthers Mission med forkyndelse og undervisning, og det er i den forbindelse, jeg er her. Arbejdsgiveransvar er lagt i Sønderjyllands afdeling. I ved, at I har, her har ansvaret for Dan Hessellund, men han skal også rejse i hele landet. Sønderjyderne og fynboerne har ansvaret for mig, men jeg skal rejse i hele landet med forkyndelse og undervisning. Det er den ene halvdel af mig, der gør det. Den anden halvdel er ansat på Dansk Bibelinstitut, hvor jeg underviser teologer og missionærer og andet godt folk. Og jeg har taget lidt propagandamateriale med om det. Jeg skal ikke bruge så meget tid på det nu her. Jeg kan måske vende tilbage til det lidt senere. Men lægger noget. Jeg ved ikke, om dagligstuen måske er det bedste sted at lægge det. Men ellers, vi har en etårig åben uddannelse i kristendom. En afsluttet uddannelse på et år. Kristendom og mission. Hvis nogen skulle være interesseret, eller kende nogen, som burde være interesseret. Den etårige er samtidig første år af en bachelor i teologi og mission. Der kan man vælge en treårig eller en fireårig. Hvis man vælger fire år, så skal man læse både latin, græsk og hebraisk. Så er det på med vanden. Men der står mere her i, hvad det er, man så kommer igennem, og det kan man jo kigge på. Desuden har vi behov for godt med venner rundt i landet, som vil støtte sagen med forbøn og penge. Vel, derfor har jeg taget noget propagandamateriale med, hvis nogen vil snakke med mig om det her, om studierne, så velkommen til det. Og så skal vi se på Jeremias i 4 timer. Jeg har lagt et stykke papir på jeres stol. Det er sådan mest til, hvis nu prædikanten bliver kedelig, så kan man jo sidde og tegne kruseduller på den. Men vent med at lave papirsflyver tilbage efter. På den ene side kan I se Juda rige og profeten Jeremias med en række årstal. Der står øverst til højre, det er cirka årstal, og det er det altså. I ser først de tre konger for det samlede rige, Saul, David og Salomo. Efter Salomo bliver riget delt i to, sydriget Juda og nordriget Israel. Nede sydpå var der 2 stammer, oppe nordpå var der 10 stammer. Jeremias virkede nede sydpå, så listen derefter følger sydriget. Og I kan se alle kongerne med cirka årstal. Hvis vi så går ned til 722 før Kristus, ja, jeg skal måske lige sige, når vi er før Kristus, så tæller vi jo ned mod 0. Det er derfor, tallene falder. 722, så står der, Israel erobres af assyrerne. Israel, det er nordriget. Så det angår sådan set ikke her. Vi er nede i sydriget, nede omkring Jerusalem sammen med Jeremias, men op nordpå, der går det altså helt galt i 722. Derefter har vi fortsat nogle konger nede sydpå. Manasse var temmelig slem. Ham vil jeg sige lidt om. Mens han regerede, blev Jeremias født omkring 650. Han dør omkring 580, men vi ved det ikke sådan helt præcist. Så får vi hans barnebarn Josia, som er den bedste af samtlige konger, men han er ikke i stand til rigtigt at vinde skæbnen, så I kan se, efter år 600, så har vi et par bortførelser til Babylon. I 586 bliver Jerusalem erobret og ødelagt. Så vender vi papiret om. Der har vi en oversigt over Jeremias' bog. Igen, ja, til venstre er det kapitlerne, til højre er det årstal, men igen er det cirka årstal. Og så er der en forvirrende ting med Jeremias' bog, og det er, at de første 22 kapitler er kronologiske, altså begynder i 627 cirka, og så går det nedad mod 586, hvor Jerusalem bliver ødelagt. Men efter kapitel 22 er bogen ikke længere kronologisk. Der springer kapitlerne frem og tilbage i årstal, og det er forvirrende, når man læser den igennem og prøver at få overblik. Men nu ved I i det mindste, at det skal være forvirrende. Så bliver I måske lidt mindre forvirret. I øvrigt er der 52 kapitler, og kredsstyrelserne var ikke med på, at vi skulle have 52 timer, så det bliver altså kun nogle pluk. Det var lige lidt, inden vi læser kapitel 1, så jeg tror gerne, jeg vil bede nu her. Kære Jesus, du ved, at det er en alvorlig bog, vi skal se på nu. En tid med frafald i dit folk, hvor profeten må tale til omvendelse og til dels dom. Vi beder dig om, at du vil hjælpe os til at forstå, hvad det er, du siger. Og det også må virke som et kald til os, sådan at vi søger dig og omvender os ikke kun på overfladen, men af hjertet og lever i denne omvendelse for dit ansigt. Amen. Efter kong Salomos død bliver Israel altså delt i to nationer, som de næste 200 år ofte ligger i krig med hinanden. Jørgen, jeg skulle lige have dig til at lege sekretær. Der var et papir mere jo, med citater og hovedpointer og sådan noget. Kunne vi få pianoet til at spille en pause? Nej, det er også noget. Jeg tager mig. Jeg tror, jeg har lavet 80 af de der papirer, og I er muligvis lidt flere end 80. Eller? Nej, det kan jeg ikke helt overskue. Men der er næsten tale. Nå, jeg tillader mig at gå lidt videre. De 10 nordlige stammer beholdt altså navnet Israel. De 2 sydlige stammer beholdt hovedstaden Jerusalem. Indbyggerne oppe i Nordriget blev dermed afskåret fra templet, fordi det lå jo i fjendeland. Og kongen op nordpå havde ikke lyst til, at folk skulle tage derned og så vende tilbage som en modstandsbevægelse imod ham. Så den første konge oppe nordpå, Jeroboam, opstillede 2 guldkalve i byerne Betel og Dan. Betel, det er helt nede sydpå, tæt ved Judarige. Og Dan, det er helt op nordpå i Israel, 2 guldkalve, og så sagde han til dem, første konge 12:28, og det er det første, I kan se på jeres papir. Nu har I længe nok draget op til Jerusalem, her er din Gud Israel, som førte dig op fra Egypten. Så pegede han på guldkalven, her er din Gud Israel. Men se, Gud havde jo forbudt sit folk at fremstille gudebilleder, 2. Mosebog 20, og han havde sagt, at de kun måtte ofre til ham i Jerusalem, 5. Mose 12. Så kong Jeroboam grundlagde altså sit rige på pagtsbrud. Det blev simpelthen grundloven oppe i Nordriget, at man ikke måtte overholde Guds udtrykkelige bud. Derfor gik det også hurtigere ned ad bakke med Israel, Nordriget, end det gjorde med Judariget ned sydpå. I året 722 kom Guds straf. Det var de assyriske hære. Nordriget blev udslettet, store dele af befolkningen blev spredt ud over det assyriske rige, hvor de fleste med tiden blev opslugt af hedenske folkeslag. Dele af den israelitiske befolkning fik lov til at blive boende i Israel, men assyrerne hentede hedenske folk fra alle dele af deres rige til Israel, sådan at de tilbageblevne kunne blive blandet godt op med hedninger. Det er dette blandingsfolk, vi møder i Nytestamentet som samaritanerne. På den måde forsvandt de 10 nordlige stammer stort set fra verdenskortet. Der er nogle få undtagelser fra den regel, vi møder enkelte, som kan føre deres slægt tilbage til de 10 stammer, men i det store hele forsvandt de. Nede sydpå, i Judarige, gik frafaldet ikke så hurtigt, men så kom kong Manasse. Og der tog det fart. Han byggede altre for en lang række afguder, det er det næste, der står på jeres papir. Han opstillede sågar afguds altre inde i templet i Jerusalem. Han drev trolddom, han ansatte døde manere, og han genindførte den skik, som hans egen farfar havde introduceret, nemlig at man ofrede børn. Ja, man tror det næppe. Men de ofrede børn til afguderne. Gennem Jeremia siger Gud om det. Kapitel 7, vers 31, står på jeres papir. De har bygget Tofets offerhøje i Hinnoms søns dal for at brænde deres sønner og døtre. Det har jeg aldrig befalet eller haft i tankerne. Kong Manasses søn Amon fortsatte sin fars ugudelighed, men han regerede kun i 2 år, så blev han myrdet af sine egne hoffolk. Efter ham kom hans lille søn Josia på tronen, bare 8 år gammel. De første år skete der derfor ingenting. Det hele fortsatte sin skæve gang. Men da Josia var 21 år gammel, blev Jeremias kaldet af Gud som profet. De to var jævnaldrende, i hvert fald nogenlunde. Vi ved ikke præcis, hvornår Jeremias blev født. Jeg gætter på 650, men altså, det er cirka. Jeremias begyndte at kalde folket til omvendelse. Og 4-5 år efter dette, lod Gud ypperste præsten finde lovbogen muret inde i templet. Se, den burde jo have været i daglig brug i folket. Men vi forstår af sammenhængen, at Guds lov stort set var glemt. I Juda. I hvert fald havde ikke engang ypperste præsten adgang til Guds lovbog. Den var simpelthen muret inde. Da kong Josia nu læste lovbogen, flængede han sit tøj, og han befalede en fuldstændig reformation af sit rige. I kan se, jeg skriver midt på jeres papir, at kong Josias' reformation fandt sted i året 622 f.Kr. Han fjernede aldrene, han afsatte afgudspræsterne, og for første gang i 400 år fejrede man påsken, sådan som Gud havde sagt til Moses. Vi læser om det. En sådan påske havde der ikke været holdt i Israel, siden profeten Samuel levede. Ingen af Israels konger havde holdt en påske, som den Josia holdt. Det var 2. Krønike 35. Det fik jeg ikke lige plads til på jeres papir, kun henvisningen. Men så står der også om Josia i 2. Konge 23:25, og det står på jeres papir. Der havde ikke tidligere været nogen konge, der som han af hele sit hjerte og af hele sin sjæl og af hele sin styrke vendte om til Herren, helt efter Moses lov, og efter ham kom der ingen som han. Den sidste bemærkning afslører, at det kun var kongen selv og en lille skare omkring ham, der omvendte sig. Folket som sådan var blevet ført væk fra Gud af Josias' farfar og af de falske profeter. Jeremias' bog vidner om, hvor dybt frafaldet var. De ville ikke høre på Jeremias, for de kunne ikke høre, og de kunne ikke høre, for de ville ikke høre. Er det en cirkelslutning? De ville ikke, fordi de ikke kunne, og de kunne ikke, fordi de ikke ville. Ja, det er en cirkelslutning, men sådan er det med forhærdelsen. den bider sig selv i halen. Man vil ikke, fordi man ikke kan, og man kan ikke, fordi man ikke vil. Derfor prædikede Jeremias ikke bare omvendelse, men også dom. Alligevel prædikede han stort set for døve ører. I året 597 før Kristus overfaldt babylonerne Juda, de plyndrede templet og førte den nye konge Jojakin og alle byens stormænd med til Babylon. Cirka 4 år senere sender Jeremias et brev, et opmuntrende brev, til de bortførte i Babylon. Det har vi i kapitel 29 i Jeremias' bog, men det skal vi ikke læse. Det kan I selv kigge på. 11 år efter denne bortførelse, 586, kommer babylonerne igen. For på trods af Jeremias' advarsler, bryder kongen sin troskabsed til Babylon og søger hjælp fra egypterne. Denne gang ødelægger babylonerne Jerusalem helt. De river templet ned, og de bortfører en stor gruppe judæere. Alle kongens sønner bliver halshugget for øjnene af ham, hvorefter kongens øjne bliver stukket ud, og han bliver ført i lænker til Babylon. Der dør han. Nu læser vi Jeremias 1. Jeg tror godt, jeg vil have den aftale i de næste timer, at vi får en eller anden til at læse teksten, så kan jeg spare stemme en lille smule. Men nu læser jeg kapitel 1 i hvert fald. Ord af Jeremias, søn af Hilkia, en af præsterne i Anatot i Benjamin. Herrens ord, som kom til ham, dengang Josia, Amons søn, var konge i Juda i hans 13. regeringsår. De kom også til ham, dengang Jojakim, Josias' søn, var konge i Juda, og frem til slutningen af Josias' søn, Sidkias, 11. år som konge i Juda, da Jerusalem blev ført i eksil i den 5. måned. Herrens ord kom til mig. Før jeg dannede dig i mors liv, kendte jeg dig. Før du kom ud af mors skød, helligede jeg dig. Jeg gjorde dig til profet for folkene. Jeg svarede, ak Gud Herre, jeg er ung, jeg forstår ikke at tale. Men Herren sagde til mig, du skal ikke sige, jeg er ung. Men overalt, hvor jeg sender dig, skal du gå. Og alt, hvad jeg befaler dig, skal du tale. Du skal ikke frygte dem, for jeg er med dig og frelser dig, siger Herren. Så rakte Herren sin hånd ud og berørte min mund, og Herren sagde til mig, nu lægger jeg mine ord i din mund. Se, nu giver jeg dig myndighed over folkene og rigerne til at rykke op med rode og til at rive ned, til at ødelægge og til at jævne med jorden, til at bygge op og til at plante. Herrens ord kom til mig, hvad ser du, Jeremias? Jeg svarede, jeg ser en mand i gren. Og Herren sagde til mig, du ser rigtigt, for jeg våger over mit ord, over at mit ord bliver udført. Herrens ord kom atter til mig, hvad ser du? Jeg svarede, jeg ser en gryde over ilden, den hælder fra nord. Herren sagde til mig, fra nord skal ulykken slippes løs over alle landets indbyggere. For jeg kalder på alle kongeslægterne i nord, siger Herren. De skal komme og rejse hver sin trone ved indgangen til Jerusalems porte, vendt mod dens bymur hele vejen rundt og mod alle Judas byer. Så vil jeg fælde dom over dem for al deres ondskab, da de svigtede mig. De tændte offerild for andre guder og tilbad deres hænders værk. Men du skal spænde bæltet om lænden, stå frem og tale til dem alt det, jeg befaler dig. Lad dig ikke skræmme af dem, for så skræmmer jeg dig for deres øjne. Jeg gør dig i dag til en befæstet by, en søjle af jern, en mur af bronze mod hele landet, Judas konger og stormænd, dets præster og storbønder. De skal angribe dig, men ikke overvinde dig, for jeg er med dig og redder dig, siger Herren. Jeremias var præstesøn, hører vi. Han var født i byen Anatot. Jeg skriver på jeres papir, at den by lå cirka 5 km nordøst for Jerusalem. Hans far hed Hilkia. Dengang Josva erobrede Kanaans land, det 800 år tidligere, der fik levitterne, præstestammen, ikke noget sammenhængende landområde, ligesom de andre stammer fik. I stedet fik levitterne 48 byer med tilhørende marker rundt i hele Israel. Anatot var en af disse byer. Den lå inden for Benjamins område, altså Benjamins stamme, men Jeremias tilhørte Levis stamme, præsteslægten. Hans far hed Hilkia. Det hed ypperstepræsten også dengang, ham der fandt lovbogen muret inde i templet. Men jeg tror ikke, der er tale om den samme mand, fordi om Jeremias' far læser vi kun, at han var en af præsterne i Anatot. Hvis han havde været ypperstepræst, så havde det vel stået der, tænker jeg. Men mere ved vi ikke om Jeremias' slægt. Så læste vi, at Jeremias blev kaldet af Gud som profet, mens han var ganske ung. Der står ikke, hvor ung. Mit gæt er først i 20'erne. I så fald var han jævnaldrende med kongen. Der står, at han blev kaldet i kong Josias' 13. regeringsår. Det vil sige 627 eller 26 før Kristus. Jeremias virkede så under 5 konger, og det vil sige gennem 40 år i Juda. Men efter ødelæggelsen af Jerusalem blev Jeremias bortført til Egypten af en gruppe judæere, som tænkte, at de kunne alliere sig med den store nabo dernede sydpå. Det var ikke alle judæere, der blev bortført til Babylon. Nogle blev tilbage, og det var så dem, der søgte en politisk alliance med deres store nabo. Det advarede Jeremias imod. Han forklarede, at bortførelsen til Babylon var en del af Guds plan. Den plan skulle judæerne bøje sig for. Gud ville nemlig lade dem komme tilbage fra Babylon 70 år senere. Men når Jeremias sagde det, betragtede de det som landsforræderi. De var jo Guds folk. Gud var med dem. Derfor mente de også, at Gud ville støtte dem, når de satte sig til modværge mod de hedenske babylonere. Og det var lige præcis en del af deres modstandskamp, når de flygtede ned til Egypten og tog Jeremias med. Jeremias fortsatte sin forkyndelse nede i Egypten, kapitel 43. En gammel jødisk tradition siger, at han blev stenet dernede af sine vrede landsmænd. Vi ved ikke, hvornår dette martyrium skal have fundet sted. Men det er nærliggende tanke, at judæerne tog ham med derned, ikke for at slå ham ihjel, men for dog at have én profet med sig. Og så har han virket dernede et stykke tid, inden de blev så sure, at de stenede ham. I så fald har Jeremias virket i op imod 50 år, inden han blev myrdet, cirka 70 år gammel. Det meste af dette 50-årige virke som profet var kendetegnet ved, at hans tilhørere ikke ville høre, hvad han sagde. Han forkyndte Guds dom over deres liv. Han advarede dem imod at stole på menneskelige alliancer i stedet for at stole på Gud, men samtidig lovede han dem, at Gud ville redde dem, hvis de bøjede sig for det profetiske ord. Hvad svarede de? Kapitel 6, vers 16. Nu har jeg ikke taget det med på jeres papir. Det er bare 4 ord. Det vil vi ikke. Det var svaret. Gennem 50 år forkyndte han det samme. og gennem 50 år lød svaret, det vil vi ikke. Flere falske profeter trådte op imod Jeremias med budskaber, som de sagde, at de havde fra Gud. Og i hvert fald et par gange blev Jeremias fængslet på grund af sin forkyndelse. Til sidst blev han slæbt med til Egypten og formentlig myrdet. Det er tydeligt, at judæerne forholdt sig selektivt til det, som han prædikede. Det vil sige, de valgte noget ud og lod resten være. Det er normalt sådan, frafaldet foregår. Til at begynde med, ønsker man ikke at falde fra. Man vil gerne dyrke Gud. Det skal bare være inden for rimelighedens grænser. Det skal være på mine betingelser. Sådan foregik det oppe nordpå. Nordriget, da kong Jeroboam opstillede de to tyrekalve i Betel og i Dan, var hans pointe ikke, at israelitterne fra nu af skulle dyrke tyrekalve. Nej, de skulle fortsat dyrke Israels Gud. Det skulle bare være i form af en tyrekalve. Og meningen var ikke, at Gud var en tyr. Antagelig brugte kong Jeroboam bare tyren som symbol på kraft. Gud er jo en mægtig Gud, og den største kraftkald i Mellemøsten, det er tyren. Hvad er så mere naturligt end at bruge tyren som symbol på Gud? Det var nok sådan, han tænkte. Han blev derfor vred, hvis nogen sagde til ham, at det var afgudsdyrkelse. Det mente han ikke, det var. Han ville da fortsat tilbede Israels Gud. Han mente bare, at han også var nødt til at forholde sig til de politiske realiteter. Og han kunne da ikke sende sit folk ned til Jerusalem, til fjendeland, og så have dem til at komme tilbage som en modstandsgruppe mod ham. Det kan godt ske, at det, som han gjorde, var et lille kompromis med Guds ord, men det var da ikke et stort kompromis. Det kunne Gud nok godt holde til. Problemet var bare, sådan så Gud ikke på det. Han betragtede kompromiset som frafald. Derfor trak Gud sig væk fra Jeroboam og fra Nordriget. Og derfor gik det hurtigere ned ad bakke deroppe, end det gjorde nede i Juda. Men også dernede kom frafaldet. Til at begynde med var det ikke det, man ville. Man ville gerne høre Guds ord. Selv på Jeremias' tid mente mange, at de dyrkede Israels Gud. Det var vel derfor, de tog ham med til Egypten. Han var jo Guds profet. Han måtte gerne forkynde noget af det, som han sagde. Men de ville have lov til at sortere i det. Gud var jo en kærlig Gud, ikke sandt? En forstående Gud. Derfor behøvede det hele ikke være så sort-hvidt, som det blev i Jeremias' mund. Og når Jeremias insisterede, så blev det efterhånden for meget for dem. Brorsan har i en af sine salmer en bemærkelsesværdig formulering. Den står på jeres papir. Men Satan fra sin slangekrog en blandet gudsfrygt foreslog. Den er ikke med i salmebogen, men hvis I graver lidt i litteraturen, så kan I finde den i den bog af Brorsan, samling af Brorsans salmer, som hedder Svanesang. En blandet gudsfrygt. Ja, det er lige præcis det, der er Satans hensigt. Han forklarer os, at vi skal da tilbede Gud. Selvfølgelig skal I gøre det. Men det behøver ikke at være lige præcis på den måde, som Gud har sagt. behøver man jo ikke at være fanatisk eller fundamentalistisk. Hvis man nu fastholder hovedsagen, så kan man jo godt begynde at omformulere det, der er utidssvarende. Det, der falder uden for rimelighedens grænser. Da israelitterne i ørkenen fik Aaron til at lave en guldkalv, der var det næppe deres hensigt at forlade Herren. I så fald tror jeg, Aaron havde sagt nej. De ville bare dyrke Herren på en ny måde. Og hvad kan være forkert i det? Guldkalven skulle være et symbol på Israels Gud. Det var også hensigten med de to guldkalve i Bethel og i Dan. Det var udtryk for et kompromis med det, som Gud havde sagt. Men det var ikke et bevidst frafald fra Herren. Derfor syntes Israels folk og senere Judas folk, at profeterne gik for langt, når de sagde, at kompromiset er frafald. Når man går på kompromis med Guds ord og forsvarer dette kompromis, så sætter man sig til dommer over hele Guds ord. Også over de dele af Guds ord, som man godkender. For det er jo blevet mig, der godkender og fravælger. Dermed er jeg Gud over skriften. Det er ikke længere Gud, der er Gud. Det var dette, profeterne sagde til Israel. Med deres kompromis var de faldet bort. De var ikke længere hans folk. Så kunne de synge salmer og blive bønner og være meget inderlige. Men frafaldet var sket. Det var dette, Jeremia skulle forkynde. Derfor er hans indvending meget forståelig, som vi læste i kapitel 1, vers 6. Ak, Gud Herre, jeg er ung. Jeg kan da ikke sige sådan. Jeg tør ikke. Så var det, Gud gav ham store løfter, vers 19. De skal angribe dig, men ikke overvinde dig, for jeg er med dig og redder dig, siger Herren. Men Jeremias' livshistorie synes at modbevise Guds løfter. Vi hører Gud sige til ham, kapitel 1, vers 8, du skal ikke frygte dem, for jeg er med dig og frelser dig, og vers 18, jeg gør dig i dag til en befæstet by, en søjle af jern, en mur af bronze mod hele landet, Judas konger, stormænd, dets præster og storbønder. Når man læser det, så tænker man, ja, Jeremias kommer nok ud for modstand, men i sidste ende vil han stå som en lederskikkelse i folket, en som alle lytter til. Det var bare ikke det, der skete. Han var hele tiden uleset og i perioder direkte forfulgt. Til at begynde med boede han, så vidt vi kan se, hjemme hos sine forældre i Anatot. Det er også derfor, jeg tænker, han var en meget ung mand. Det siger han også, men altså 20 år eller sådan noget. Men så hører vi, at byens mænd vender sig imod ham. På jeres papir, næst nederst, citater fra kapitel 11, vers 21, det er mænden i Anatot, der siger, du må ikke profetere i Herrens navn, ellers skal du dø for vores hånd. Også hans familie vendte sig imod ham. Kapitel 12, vers 6. Selv dine brødre og din slægt er troløse mod dig. Ja, de råber af fuld hals efter dig. Dette skete altså hjemme i Anatot. Sidenhen møder vi Jeremias inde i Jerusalem, så han er vel flygtet fra Anatot. Det kan man godt forstå. I hovedstaden fik han tilsyneladende en periode tæt ved kongen. Josias satte jo gang i en større reformation. Men han døde relativt ung, kongen. Og der så profetens modstandere, og de var mange, deres snit til at få gjort op med ham. I hvert fald to gange satte de ham i fængsel, skriver jeg nederst, kapitel 20, vers 2 og kapitel 37, vers 16. Og til sidst stenede de ham til døde, i hvert fald ifølge jødisk tradition. Nå, hvad blev der så af Guds løfter? Jeremia skulle være en bronzemur, som folket kunne løbe storm imod, uden nogensinde at vælte den. De ville angribe ham, men de ville ikke overvinde ham, for Gud var med ham. Sådan lød løfterne. Men Jeremia synes ikke, han oplevede det sådan. Han synes tværtimod, at Gud svigtede sine løfter. Han følte, at Gud havde lokket ham til noget, som han ikke kunne overskue. Vend jeres papir om. Kapitel 20, vers 7, der siger han: Du lokkede mig, Herre, og jeg lod mig lokke. Du var mig for stærk, og du vandt. Dagen lang er jeg til latter. Alle spotter mig. Hver gang jeg taler, må jeg skrige. Råbe om vold og ødelæggelse. For Herrens ord bringer mig dagen lang kun spot og spe. Det var ikke, hvad Jeremias forestillede sig, da han blev kaldet som ung mand. Han troede, at han ville erfare Guds nærvær på en helt anden måde. Derfor siger han lige frem til Gud. Kapitel 15, vers 18. Du er blevet mig en bæk uden vand, et upålideligt vandløb. Hvad er det dog, han siger? Gud, du er ikke til at stole på. Som et vandløb uden vand. Du holder jo ikke dine løfter, Gud. Kan man sige sådan til Gud? Nå ja, i hvert fald udøser Jeremia sit hjerte og sin fortvivlelse for Gud. Han siger ærligt til Gud, hvordan han har det. Denne oplevelse må vi datere til tiden lige efter kong Josias' død. Kongen var en sand tronemand, og hans bestræbelser på at reformere Juda var velmente, men folket lod sig ikke reformere. I hvert fald var det kun på overfladen, at afgudsdyrkelsen ophørte. De mente, at når de havde Herrens tempel, og når de bragte ofre til ham, så måtte Gud være glad. Deres hjerte var ikke med i det. Og det var det, Jeremias gennemskuede og satte fingeren på. Se på jeres papir, citatet fra kapitel 4, vers 4. Han siger til folket: Judas mænd, Jerusalems indbyggere, omskær jer for Herren, fjern jeres hjertes forhud. Altså, de var jo omskåret. De var gode jøder. De spiste ikke svinekød. Men hjertet, sagde Jeremias, det skal være omskåret. I bøn til Gud siger Jeremias om folket, kapitel 12, vers 2, de har dig på læberne, men ikke i hjertet. Det var denne hårde dom over folket, der vakte deres vrede. Efter Josias' død kom Joakas på tronen, men han sad der kun i 3 måneder, så fjernede egypterne ham og indsatte en god politiker. Det var kong Joakim. Han forstod sig på politik. Når babylonerne truede Juda fra den ene side, så allierede han sig med Egypterne og betalte beskyttelsespenge til den anden side. Det var stik imod Jeremias' forkyndelse. Men Jojakim synes, at det var en klog politisk beslutning. Han tænkte nok. Guds ord, det er såmænd godt nok. Men vi skal også kunne begå os i denne verden. Så hvis vi nu afbalancerer Guds ord med vores egen fornuft, så bliver det hele dobbelt så godt. Det var den type konge, der kom på magten 3 måneder efter den fromme Josia. Og så er det tragisk at konstatere, at den nye konge var Josias' søn. Så hurtigt kan frafaldet gå fra far til søn. I parentes bemærket, det gik jo faktisk lige så hurtigt den modsatte vej. Farfar Manasse, far Amon, var afgudstyrkere, men Josia, han vendte fuldstændig om til Herren. Og så fik det hans søn. Når Jeremias kaldte det frafald, så blev kongen og hans stormænd vrede, for de dyrkede jo fortsat Herren. Men de måtte jo også have lov til at se på realiteterne, ikke sandt? Og hvad ved en profet i øvrigt om politik? Nej, nej, Guds ord det er godt nok, men hver ting til sin tid. Vi læser den hellige skrift, når vi er sammen til gudstjeneste, hverdagen. Den kræver fornuft og håndelag. Der kan man ikke bruge Guds ord. Og når Jeremia så blev ved med at sige det samme om og om igen, så blev det for meget. Han krævede nok hjertets omvendelse, men de havde jo omvendt sig. Der var der ikke nogen, der offrede børn længere. Til det svarede Jeremias, at kongens alliance med Egypten var udtryk for vantro. Han sagde til kongen, kapitel 17, vers 5, forbandet den mand, som stoler på mennesker og søger sin styrke hos dødelige, men hvis hjerte viger fra Herren. Nu blev det for meget for templets opsynsmand, Paskur. Han spændte Jeremias fast i blokken, ved sådan en akavet stilling, og så kunne profeten sidde der, forkrampet til spot og spe for alle, der kom forbi. Det var ved den lejlighed, Jeremias klagede til Gud. Du lokkede mig, og jeg lod mig lokke. Jeremias havde oplevet en tid med vækkelse, men desværre stak det ikke så dybt. Og allerede nu, kort tid efter, var det frafaldstid. Så sagde Jeremias, kapitel 20, vers 7, der har vi det der, du lokkede mig, herre, jeg lod mig lokke. Vers 9, jeg kan ikke holde det ud. Jeg kan ikke bære det. Nej, men det blev han nødt til, for det blev ikke bedre. Efter meget modgang døde han i landflygtighed og muligvis som martyr. Og så var det det der spørgsmål, som jeg stillede før. Hvad mente Gud, da han sagde, de skal angribe dig, men ikke overvinde dig, for jeg er med dig og redder dig. Vi må forstå det på den måde, at på trods af modstand gennem måske 50 år, blev Jeremias ved med at forkynde Guds ord. De fik ikke bugt med hans troskab mod Guds ord. De fik ham ikke væk fra himmelvejen. Bag folkets modstand stod djævlen. Han fristede Jeremias til at give op. Nogle gange sagde djævlen til ham, du kan da bare tage stille, så sker der jo ikke dig noget. Vel, det er deres egen skyld, lad bare dommen komme over dem. Andre gange sagde djævlen til ham, kan du ikke høre, at de faktisk har en pointe? Det er da ikke så tosset at alliere sig med de stærke, og hvad ved en profet også om politik? Jeg tror, at Jeremias ved flere lejligheder har været fristet af denne stemme. Han nævner det faktisk. Igen kapitel 20, vers 9. Når jeg sagde, at jeg vil ikke mere tænke på ham og ikke mere tale i hans navn, kom der i mit hjerte en brændende ild. Den rasede i mine knogler. Hvad var det? Det var Guds ord. Vi hørte i kapitel 1, at Gud lagde sit ord ind i ham. Nu rasede det som en ild inde i ham. Det ville ud. Det minder om, hvad Paulus skriver til korinterne, og nu kan I se, hvor langt vi er kommet. 1. Korinther 9:16. At jeg forkynder evangeliet, giver mig ingen grund til stolthed, for jeg er tvunget til det, og ved mig, hvis jeg ikke forkynder det. Han siger, forkynder evangeliet, ja. I Guds ord har vi både dom og nåde. Begge dele må forkyndes. Vi finder begge dele i Jeremias' bog, men det er rigtigt nok, at fordi folket ikke ville omvende, så blev det mest dom. Men ved ham, hvis han ikke ville forkynde det. Både Jeremias og Paulus talte Guds ord til mennesker. Så vidt vi ved, blev Paulus halshugget. Jeremias blev muligvis stenet. De blev begge udsat for megen modstand, men de blev også begge to bevaret for himlen. Og det er det, der er pointen. Midt i tjenesten, tværs gennem lidelsen, var Gud med dem og frelste dem. Han gjorde dem til søjler af jern, til mure af bronze. Djævlen og hans børn løb storm imod dem, men det fik de ikke noget ud af. For både Paulus og Jeremias stod fast på Guds ord og blev ved med at forkynde det samme, levede og døde på dette ord. De nåede himlen. Sådan er det også i dag. Gud har sagt, at vi skal holde fast ved hans ord. Gør vi det? Bøjer vi os for Guds ord i alt, hvad det siger, så vil ingen og intet kunne overvinde os. Vi er himmelborgere. Vi er på vej mod Guds himmel. Og det kan hverken mennesker eller djævle forhindre os i at nå. Hvad er det værste, de kan gøre ved os? Ja, de kan jo slå os ihjel. Men så er vi der. Så har de i virkeligheden hjulpet os. Men hvis vi begynder at stole på mennesker i stedet for Gud, hvis vi afbalancerer Guds ord med vores egen fornuft, så er vi på frafaldets vej, hvis ikke vi allerede er faldet fra. Til at begynde med ser denne vej ikke sådan ud for os selv, og når vi endelig kan se det, så er det normalt for sent. Derfor må vi prøve vores tanker på Guds ord, og hvis ikke de holder på Guds ord, så må vi tænke nogle andre tanker. Ellers går det også, som det gik Israel og Juda. Vi skal bede. Kære himmelske far, vi takker dig for, at du vil frelsen. Det er derfor, du taler så alvorligt til os. Du vil have os ind i samfundet med dig. Du vil have, at vi bøjer vores tanker og vores viljer for dit ord. Hjælp os så til at gøre det. Peg du på de ting i vores tanker, som er i strid med dit ord. Og hjælp os til at tænke dine tanker. Amen. Vi skal synge nummer 409.